Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Oslo Business Forum og Silvia Ceres. I dag I studio har vi med oss Alexander Jensenius, førsteamanuensis ved I musikkteknologi ved Humanistisk fakultet ved Universitetet I Oslo, og en av lederne I et nytt senter for fremragende forskning som heter Rytmo. Velkommen, Alexander.
Takk for det.
Du en av de som har fascinert meg mest I løpet av det siste året på dette med tverrfaglighet. Og tverrfaglighet, særlig da mellom litt uvanlige fag og disipliner, kommer vi til å komme tilbake til. Men før vi snakker om det, så håper jeg du kan fortelle oss litt grann om hvem Alexander
Ja, jeg det jeg kaller en musikkforsker og forskermusiker. To ting som kanskje litt motstridende, men som også spinner rundt det samme konseptet, og det er egentlig musikk. Både å lage musikk og forstå musikk. Men før jeg ble dette, så begynte jeg som informatiker. Jeg begynte å studere informatikk, og så studerte jeg fysikk, matematikk, og hadde egentlig en plan om å bli astrofysiker. Og så skulle jeg bare ta et år med musikk for å ha det litt gøy, før jeg skulle begynne på hovedfag I fysikk. Men så var det så spennende med musikken, så jeg fortsatte på en måte der og tok da en egen bachelorgrad.
Hva mener du? Det var så spennende med musikken?
Jeg var veldig opptatt av musikk. Jeg spilte, jeg ledte et kor, og det var veldig mye spennende rett og slett ved det og menneskelig da, ikke minst, ved musikken som jeg på en måte hadde savnet litt da jeg studerte informatikk og på en måte de hardere realfagene. Men så var det interessante var at mens jeg studerte på Matnat så drev jeg veldig mye med musikk og så da jeg begynte å studere på HF så begynte jeg å drive veldig mye med teknologi ved siden av, så det på en måte, det har liksom vært med meg hele tiden.
Du liker å balansere?
Jeg liker å balansere, jeg klarte på en måte ikke å få det helt til å gå opp men så reiste jeg til USA og studerte ved University of California, Berkeley og der oppdaget jeg faktisk at det gikk an å drive med begge deler samtidig altså musikkteknologi. Så da var det jeg skjønte at jeg ble musikkteknolog, som på en måte da har vært med meg senere.
Du turte å si det etter
Berkeley? Da turte jeg på en måte å si det, og jeg tok med meg det hjem igjen, og har på en måte da vært med på å bygge opp et musikkteknologimiljø da.
Kan jeg spørre deg nå, for jeg har mine på en måte gamle, hva skal jeg si, sånn intellektuelle kjærlighetsforhold til Silicon Valley, på grunn av en del andre ting, men på Berkeley hører jeg at de har ekstrem fokus på samfunnsaspekter av ting, og det veldig sånn type revolusjonært. Det noe I det miljøet som fikk deg til å da bli så kompromissløst tverrfaglig?
Altså det mest spennende jeg opplevde på Berkeley var vel egentlig den, nettopp det tverrfaglige. Altså det var et senter som jeg var på der, hvor man jobbet, og hvor kom folk fra overalt. Ikke sant? Det kom da psykologer, det var musikere, komponister, og så kom det også teknologifolk fra firmaer og sånt som var I nærheten. Så det var utrolig spennende og åpent miljø, da, først og fremst. Og Berkeley da, I forhold til for eksempel Stanford som vi besøkte en gang iblant, da jo at Berkeley var mye mer rebelsk ja, i ånden og hadde en helt annen tilnærming til det da, som jeg likte veldig godt.
Rebelsk et fint ord. Vi skal komme tilbake til et av disse konferansene hvor du nylig var, som heter Technology and Emotions, blant annet I regi av Polyteknisk Forening, og der sto dere med noen utrolig spennende rebelske konstruksjoner. Men fortell litt om det du gjør nå da.
Altså nå, jeg har jo da etter hvert jobbet mye med det menneskelige forhold til teknologi, og da med musikk som et kjernefokus. Sånn at jeg har sett veldig mye på hvordan kroppene våre fungerer I forhold til teknologi, og har jobbet med det man kaller motion capture på engelsk, eller bevegelsessporing på norsk, som den teknologien som gjerne brukes I animasjonsserier, altså Hollywood-filmer og sånn, for å se på da kropper I bevegelse.
Så du prøver å abstrahere bevegelsen, og så animerer du det etterpå?
Ja, bortsett fra at jeg ikke animerer det med bilder, men med lyd, sånn at du på en måte kan lage lyd med kroppen din. Du kan på en måte danse din egen musikk, da, hvis du vil. Og vi jobber jo igjen både da på å forstå dette, altså musikkforskningsbiten, men også forskermusikerbiten jo da at vi også spiller konserter og sånn, så jeg på en måte liker å leve mellom det vitenskapelige og det kunstneriske hele tiden.
Danser vi forskjellig musikk? Det liksom, ser du noen personlighetstyper I dette her?
Absolutt. Det det vi forsøker å kartlegge I større grad. Hva det egentlig som unikt med måten et menneske beveger seg på? Og da det jo noe som unikt, og så noe som ikke så unikt. For vi liker jo å si at vi forskjellige, men vi ikke så forskjellige som vi alltid tror heller.
Hva det som felles?
Det er mange ting som felles når det gjelder mennesker og musikk, og dette med puls, opplevelsen av rytme for eksempel, noe vi, som veldig felles for oss. Og det ikke så rart egentlig, for hvis vi tenker på at kroppen vår jo en levende organisme med en pust og en puls, som veldig rytmisk I seg selv. Og det egentlig med på å styre veldig mye av hvordan vi organiserer livene våre, og selvfølgelig også da hva slags musikk vi lager og hva slags musikk vi liker. Men så det jo selvfølgelig mange også individuelle forskjeller da, som vi på jakt etter å forstå mer av.
Kan vi bare gå en liten digresjon? Hva det som påvirker musikkpreferanser? Jeg har alltid lurt på dette her med type menn og heavy metal, og det sånn musikk som jeg bare ikke klarer å fordøye. Hva det som gjør, altså, hva sier teknologien om sånt?
Det er nok et veldig sammensatt spørsmål. Det er fremdeles et spørsmål I hvilken grad det finnes noen universelle egenskaper ved musikk. Der det ganske stor faglig uenighet, og også en del musikkognitive grunnlagsspørsmål, som dreier seg om, det på en måte noe unikt for alle mennesker I alle kulturer? Det det nok ganske vanskelig å si nå, men det noen grunnelementer, sånn som rytme, puls, tonehøyde, at man for eksempel går opp og ned, det er en del sånne ting som på en måte virker ganske universelle. Men så det jo veldig mye kulturelle elementer som kommer på toppen av det, som har bakgrunn I hva slags oppvekst man har hatt, hva man har hørt på da opp gjennom årene. Og selvfølgelig også det veldig mye individuelle preferanser knyttet til tid og sted, også nå. Og man føler seg om man glad eller trist, om det tidlig eller sent på dagen og så videre. Sånt. De fleste kan nok like heavy metal I en bestemt setting. Hvis man prøver hardt og på en måte trigges til det, så det er på en måte interessant å ha med seg.
Ja, jeg håper for meg. Du, hvor teknologien I dette her? Hvorfor dette også spennende type digital forskning?
For meg da, som musikkforsker og som jobber på et humanistisk fakultet, så det veldig viktig å få frem at teknologi på en måte noe vi alle har med oss. Ofte, og særlig I norsk kontekst, så opplever jeg at naturfagsfolk har tatt på en måte teknologien og sagt at den deres. Og derfor tenker man at teknologi på en måte hører hjemme på et matematisk naturvitenskapelig fakultet og ikke på et humanistisk fakultet. Det helt pussig. For meg kunne det like så godt vært motsatt. Hvorfor ikke alle teknologene på humanistisk fakultet? Det der menneskene det jo teknologien skal jo på en måte løse menneskelige problemer, den skapes av mennesker. Så hvorfor på en måte kobles den mot de harde realfagene?
Hvorfor det skapere og ikke brukere som har hovedordet på en måte?
Ja, og hvem det som egentlig skaperne, ikke sant? Ja. Altså, det jeg opplever jo at som musikkforsker og musikkteknolog, så jo på en måte, vi lager jo teknologi. Vi bygger teknologi for å lage musikk. Vi bygger også teknologi for å på en måte forske på musikk. Men I bunn og grunn det jo mennesker og teknologi som på en måte det vi snakker om.
Og så det grensene også til hva maskinene kan gjøre, og det der også, det ganske spennende sammensmeltning for, og det noe av det vi prøvde å undersøke I denne her Technology and Emotions-konferansen, for en av de som jobber på instituttet ditt, Charles, tror jeg han heter, hade otroligt spännande perspektiver på detta med kunstig intelligens och kreation av musik. Kan du fortælle lite grann om det han gör?
Ja, så Charles Martin, han jobbar ju då på Institutet för informatik faktiskt som postdoktor, men han är med I detta nya centret för fremragende forskning som vi håller på att bygga upp. Och hans forskning och flera andra också runt ham jobbar med maskinlärning I en musikalsk sammanhang. Och där är ju målet att försöka se på hur man kan bruka maskiner till att skapa musik men på en lite annan måte än vi är vant till. Traditionellt så ser vi gärna att vi enten så är på en måte är man musiker och spelar på ett instrument I sån traditionell förstand. Och då måste du ha full kontroll över det instrumentet. Piano, fiolin, ikke sant? Alltså vanskliga instrumenter, det tar många år att bli god på dem. På den andra änden av en slags axel så kan man säga si att man bara lyssnar passiv musik. Du trycker på play på spelaren din och så får du musik. Det Charles jobbar med och många andra också I musikteknologifältet nu är nettopp det som är emellan disse två axlarna. Det hvor du på en måte du spelar på en måte inte ett helt komplett instrument, men du är delaktig I att på en måte lage musikupplevelsen. Så det är mer än bara att trycka på play, men det är inte lika mycket som att spela allt på ett piano. Och där trenger vi maskinlæringen och datamaskinerna och allt annat för att finna ut av hur kan vi lage musikalske processer och mönster som kan vara spännande att interagera med.
Så man kunde nynne så en halvfalskt ett eller annat och så kunde systemet till Charles skapa ett konsistent, ett vackert stycke musik orkestrerat på ett eller annat vis utifrån den melodin.
För exempel, ja, alltså att man drar ut egenskaper från något och på något sätt bygger vidare på det och också för exempel se på sammanhang mellan två personer och deras preferenser så kan de på något sätt skapa sin egen musik med att datamaskinen hjälper till med att sätta samman det ja. De driver med.
Det hörs väldigt romantiskt ut.
Ja, det är det, ja.
Spännande, för vi brukar egentligen musik allt för lite som ett kommunikationsverktyg I dagens samfund. Men den här musiken till Charles, jag måste spela ett spørsmål till om det. Går det an att höra att det är maskinskapt? Och kommer vi till att komma förbi ett sånt punkt?
Alltså nu är ju nog tanken att bruka då mänsklig input som utgångspunkt för det här och det vill ju sätta på något bevara de mänskliga kvaliteterna men vi hjälp av maskinlärningstekniker så förändrar det lite på det så att mycket av det kan du egentligen inte höra är maskinskap nej för det är på något nog mänskligt som ligger I bunden.
Vad är det som du tror är det unikt mänskliga här?
Det som är väldigt tydligt för mig när jag jobbar med både människor och teknologi är ju att människor har en helt annan typ av komplexitet och irrationalitet I sig än det maskinerna har. Men det är nettopp det också som gör att man må in på mänskliga premisser och principer för att klara lage god människovänlig teknologi. Och det är det jag I musikteknologin kallar ett sånt knapp och knott paradigme som har varit väldigt problematisk att väldigt mycket teknologin som vi brukar idag har varit styrt av knottar och knappar. Och de knottarna och knapparna, kommer egentligen från fysiska begränsningar I teknologi på 30, 40 och 50-talet, ett potmeter eller en sån slider och den typen ting. Som den gången så var det på något sätt som man kunde bygga teknologi. Idag kan vi ju bygga teknologi på vilket som helst måte, men vi fortsätter fremdeles att lage knottar och knappar digitalt. Det är ju absurt. Det är helt sprött egentligen. Men det har nog med igenkänningsfaktorn, alltså att vi på något sätt är vant till att sån ska teknologi se ut, det ska se ut som det är knottar och knappar. Men det är inte grund till att det ska vara det och det är ju det jag forskar på. Jag prövar att se på det motsatta istället för att starta med människa, se på den mänskliga bevegelsen, vad är det som sker I kroppen vår och så lage teknologi som tillpassar sig det.
Du må fortelle oss litt om dette her flotte eksperimentet som vi lekte med for noen uker siden. Men kan du si litt grann før det om hva et senter for fremragende forskning, og hva skal, på en måte, hvorfor Rytmo fremragende?
Et senter for fremragende forskning, det en ordning som Norges forskningsråd har satt opp, hvor de gir romslig finansiering til noen miljøer over lang tid, altså over 10 år totalt. Og det ganske unikt I norsk sammenheng, fordi at det gir på en måte muligheten til å både lage et stort senter med mange mennesker, men også ha en lang tidshorisont. Forskning jo noe som tar tid, rett og slett, og innenfor vanlige rammer på kanskje si 3 år da, for et prosjekt, så kan det ofte være vanskelig å nå de virkelig store målene man ønsker å få til. Så det fantastiske med å få et senter for fremragende forskning at vi får muligheten til å jobbe over lang tid. Men også at vi virkelig kan jobbe tverrfaglig. Fordi at finansieringen jo en sånn størrelsesorden at vi kan trekke veldig mange mennesker inn I dette fra forskjellige vinkler. Og vi har jo gjort det ved at vi har inn musikkforskere, psykologer og informatikere som skal jobbe sammen I disse 10 årene, og på en måte jobbe med alt fra de rent humanistiske, mykeste på en måte verdiene, teoriene og metodene, til de mest hardcore tingene med hjernemåling og til roboter. Og vi skal få dette til å henge sammen på en god måte. Med da rytme som det overordnede fenomenet vi studerer.
Du minner meg litt om snøhette. Og de har også sånn sette sammen folk til å skape positiv friksjon. Men dere må ha noen konkrete problemstillinger, eller hvordan styrer dere dette?
Mm. Den overordnede problemstillingen egentlig hva rytme betyr for oss som mennesker. Altså det veldig knyttet til det å være menneske. Hvordan fungerer egentlig rytme som et grunnleggende prinsipp for måten vi lever på? Det er et stort spørsmål, men vi mener jo at veldig mye av måten vi beveger oss på, snakker på, tenker på, og ikke minst også hvordan biologien vår faktisk altså med hjerte og pust og puls, det rytme alt sammen. Det et veldig spennende samspill mellom det vi kan kalle naturrytme, altså det biologiske, og kulturell rytme, som på en måte det musikalske. Og det dette spennende mellom natur og kultur, vitenskap og kunst, som jeg på en måte opptatt av. Og vi ønsker virkelig å hoppe rett ut I det, og jobbe og få dette til å spille sammen, da, hvis vi skal si det litt I overført betydning.
Men altså, der har du 2 sider av en trekant, natur og kultur, men så bruker du IT til å prøve å på en måte, analysere og samle dette bildet?
Så teknologi for meg på en måte den tredje aksen I dette bildet, hvor det på en måte, den dekker over det hele. Og det derfor jeg også veldig opptatt av å si at IT ikke hører hjemme på mattenatt. Tvert imot, IT hører hjemme overalt. Det et verktøy overalt, men jeg mener også at alle andre fagområder må jobbe inn i IT.
Bare hør på navnet, informasjonsteknologi. Mm. Det mye informasjon I rytme og natur og kultur.
Absolutt. Så jeg jo veldig opptatt av at både innenfor kunstfeltet, som på en måte en side av det, men også det humanistiske feltet, så må vi jobbe mer. Vi må utdanne humanistiske teknologer. Vi må også utdanne teknologiske humanister. Det på en måte begge deler. Og vi må drive med forskning på dette.
Og der har jeg lyst til å spørre deg litt grann om denne her tverrfaglige ledelsen av forskning. Fordi det ikke lett. Måten vi måler forskning på innenfor siloer og innenfor på en måte gamle modeller og på en måte tidligere resultater. Og all banebrytende forskning kobler eller velter noen siloer. Men du må overbevise ganske mange, både administratorer og forskere på veien.
Ja, det ikke lett, og jeg vil jo si at det norske systemet ikke spesielt godt skrudd sammen for å takle disse tingene her. Hvis du tar forskningsrådet som et eksempel, så har de fremdeles valgt å dele de frie utlysningene sine I medbio og natur og teknologi og humaniora og samfunn. Ikke sant? 3 hovedindelinger som jeg mener rivruskende gale. Altså, man burde virkelig ikke dele inn verden på den
Hvor
måten.
Hvor sorterer du?
Jeg sorterer jo da under humanistiske og samfunnsvitenskapelige felt. Og det synes jeg veldig pussig, for at jeg mener jo at jeg burde jo på en måte også kunne sortere under natur og teknologi. Men det fordi at jeg formelt sett så jeg ansatt på et humanistisk fakultet, og da på en måte da har du ikke lov til å søke innenfor andre rammer. Tilsvarende det sånn på universitetet jeg tilhører da, I Oslo, så har man også veldig en siloindeling I fakulteter og institutter som på en måte tenker på en måte, og hvor det veldig vanskelig å jobbe på kryss og tvers av disse grensene. Nå har vi klart å få det til, men det jo egentlig mer på tross av systemet enn på grunn av det.
Hvordan formidler du en sånn type forskning som ikke sorterer helt naturlig under de tradisjonelle konferanser? Og, altså, hvordan bygger du en bevegelse?
Nei, altså dette jo det til dels vanskelig og til dels enkelt. Det vanskelige at vi på en måte må gå på kryss og tvers av alle de tradisjonelle kanalene, og det gjør vi jo også. Sånn at jeg har jo selv publisert I alt fra rent humanistiske til rent teknologiske, og også psykologiske. Jeg har til og med publisert I noen medisinske tidsskrifter med mine ting, så det på en måte spredt utover. Men på den positive siden så det at når det ikke så mye der ute, så kan man jo bygge opp noe selv. Så jeg har jo vært med på nå å bygge opp det internasjonale musikkteknologimiljøet og leder en stor internasjonal konferanse som heter NIME. Og der møtes jo nettopp folk som sånn som meg. De møtes årlig, og vi har en egen sånn konferansebok som vi gir ut årlig også, hvor du nettopp får disse møtepunktene mellom kunst og vitenskap, natur og kultur og teknologi. Så der er det jo faktisk mulig å få til noe som veldig spennende.
Kan du si litt mer om det, Alexander? For det så mye spekuleringer om liksom, hva skal vi gjøre når AI gjør alt bedre enn oss? Singularity, et tidspunkt hvor datamaskiner lærer raskere enn oss, mener ganske mange, nærmer seg. Likevel, så det noe I den der menneskelige irrasjonaliteten som jeg tror blir helt nødvendig for å fortsette å på en måte tolke denne her irrasjonelle verden vi lever I. Hva dine perspektiver på AI og kunst og følelser?
Altså, jeg ikke redd for teknologien, og noen tror at datamaskinen kommer til å spise oss opp en eller annen gang, det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg har programmert nok på datamaskiner til å vite hvor dumme og hvor mye feil de kan gjøre, så jeg ikke veldig bekymret for det, men jeg ser faktisk et veldig stort potensial i sånn som I kunstig intelligens og maskinlæring, og tenker at det utrolig mye spennende vi kan få ut av det hvis vi faktisk klarer å koble oss på det menneskelige, men det hele tiden det menneskelige jeg vil tilbake til, fordi at hvis du tenker på kunstig intelligens da, og de modellene som lå til grunn for det, det kommer jo ut av filosofien, ikke sant, til å begynne med, faktisk, og basert på biologiske prinsipper med hvordan for eksempel nevroner beveger seg og koblet sammen, sånn at vi må på en måte klare å få teknologi og menneske, både natur og kultur, til å henge sammen, og særlig når det gjelder for eksempel da de mer emosjonelle sidene av det å være menneske. Det jo, jeg blir litt sånn, på en måte det jo veldig flott når man kommer med sånn som, nå kommer jo FN med sine mål om hvor man skal komme og så videre, og forskningsrådet har jo sin ting, langtidsplanen sier, ikke sant, det hav og klima, miljø og helse og så videre, og det er kjempeviktig, ikke sant, hvis vi må på en måte, hvis ikke klima fungerer og vi friske, så lever vi jo ikke. Men vi må ikke glemme at vi som mennesker og lever skal ha et godt liv også. Og det på en måte der kunsten og det humanistiske perspektivet kommer inn også, nettopp for å gi oss det gode livet. Og her tror jeg også at maskinene kan hjelpe oss til å ha bedre liv. Sånn at når jeg for eksempel kommer hjem da, og har lyst til å sette på musikk nå, og så prøver jeg å sette på noe på spilleren min, og så har jeg ikke, og så vi har ikke kommet langt nok enda, ikke sant, når jeg trykker på min musikkspiller, jeg klarer jo ikke å få opp fornuftig musikk som jeg har lyst på der og da. Ikke sant? Men jeg skulle ønske at det var en kunstig intelligensmodell som faktisk gjenkjente mine følelser og ga meg den musikken jeg ville ha når jeg kom hjem og slappa. Det må vi jo lage, og det jeg med på å lage.
Skal jeg si det var min på en måte, fordeling her? Nei, jeg tror at vi kommer til å få mer og mer komfort og lengre liv og mer effektivitet gjennom fantastisk teknologi. Men jeg tror jo mer den personaliserer ting for oss, jo mer den på en måte styrer utifra tidligere preferanser og optimaliserer dem, jo større fare det for menneskelig fri vilje. Og det nettopp I den der måten vi navigerer utfordringene, dilemmaene, og kanskje på en måte feiler, og så lærer av feilene våre og justerer det, at vi utøver vår menneskelighet. Og jeg livredd for at noen skal optimalisere meg, litt sånn uten at jeg nødt til å feile selv da. Og det der med å elske feilbærlighet tror jeg har noe med kunst å gjøre også. Det mye det kunstnere driver og leker med, prøver å utforske, ja, men hvorfor gjør dette her så sabla vondt da, når sånt skjer, eller...
Ja, jeg helt enig, og det derfor jeg veldig opptatt av at vi må ikke glemme at analog teknologi veldig spennende. Det har blitt veldig mye fokus på digital teknologi. Men jeg, I min forskning nå, så jobber jeg mer og mer med analog teknologi, og sånn som du nevnte den konferansen som vi var på, hvor jeg hadde da en installasjon, det var da en serie med selvspillende gitarer som hang I taket, og der var det et samspill mellom analog og digital teknologi, og også et akustisk instrument. Og nettopp ved at vi spiller, altså vi har en liten digital datamaskin som spiller digital lyd, men gjennom noen analoge kretser som feilbarlige, ikke sant? Veldig viktig. Altså de ikke perfekte, de analoge kretsene, det det som så fint med dem, for de skaper litt sånn friksjon, de skaper litt sånn uregularitet. Og når det I tillegg spilles gjennom et akustisk klingende instrument som faktisk begynner å bevege seg og der og beveger seg og du kan kjenne på det. Når det møter kroppen, så får du et veldig interessant samspill hvor det ikke perfekt, hvor du ikke på en måte kan optimalisere det helt, men hvor du får frem denne rikheten da, som jeg på en måte på jakt etter.
Det var flere dimensjoner der, for du spilte ganske spennende på menneskelig kropp også.
Mm-hmm.
Målet med installasjonen var å utforske stillhet.
Mm-hmm.
Kan ikke du si litt hvordan det fungerte?
Ja, det egentlig det nyeste forskningsprosjektet mitt, som kommer ut av at jeg har sett på større menneskelig bevegelse I en del år, hvor man danser og spiller luftinstrumenter og sånn. Og så ble jeg veldig nysgjerrig på å se på hva det egentlig som I fraværet av bevegelse, altså stillstand. Hva det som skjer hvis du rett og slett bare står opp og ned på gulvet? Hva det som skjer I kroppen din? Og det har jeg et prosjekt på nå, hvor jeg rett og slett måler dette her, og ser på mennesker som står stille, og så spiller jeg musikk, og måler på dem hva som skjer når jeg setter på musikken, og så forsøker jeg å forstå hva det som skjer. Og så bruker vi da, dette er jo I stor grad også et kognitivt prosjekt, hvor vi forsøker å få si noe om hvordan kroppen og hjernen vår fungerer, men så ønsker jeg å bruke det til å lage ny teknologi som på en måte utfordrer det. Så det dette samspillet mellom igjen kropp og bevegelse og teknologi som på en måte en kjernelement her.
Litt sånn spennende, også, ikke sant? Fordi på den ene siden så har vi et grunnleggende menneskelig behov for uttrykk som da går gjennom musikk eller rytme, og så liker vi å gjøre det for hverandre også, så jeg har lyst til å gå tilbake til AI. Altså, vi hadde nylig Jan Grønbæk på besøk I studio, som snakket om at om ikke lenge så kan du godt bli eksponert på bøker hvor det umulig å vite om det maskin eller mennesker som har skrevet det. Vi hører om robotjournalister og ja, alt fra ikke sant, robotjurister og annet. Når datamaskiner kan lage musikk som like god som det mennesker kan lage på alt det som tradisjonelle måter, så kommer det fortsatt til å være et grunnleggende menneskelig behov for å skape musikk likevel. Mm. Hvorfor det?
Nei, altså, det har lenge vært mulig å lage musikk automatisk. Altså, man har jo man har til og med sagt at Mozart laget såkalt terningmusikk, som algoritmisk musikk på 1700-tallet, hvor du kunne kaste en terning, og så fikk du på en måte fragmenter som ble satt sammen. Så at det på en måte akkurat det samme som kan gjøres I dag ved at datamaskiner lager musikk.
Spørsmålet det derfor man sier at musikken hans så matematisk?
Eller? Ja, så musikk og matematikk har jo alltid vært sammen, og det er derfor jeg også tenker at dette her skille mellom altså, musikk på en måte plutselig har blitt et sånn humanistisk fag, også litt sånn pussy. Fordi at musikk var jo I middelalderen, var jo sortert sammen med aritmetikk og astrofysikk og geometri faktisk, så det var på en måte en del av kvadrilogien.
Fordi det mønstre?
Fordi det mønstre og systemer og så videre, så det veldig mye struktur og organisering I musikken. Men selv om datamaskiner kan lage musikk, og det gjør de jo I stor grad I dag, mye av det du hører på jo på en måte maskingenerert. Men om det interessant, om det virkelig treffer deg, det jo en annen sak. Datamaskiner kan jo skrive bøker, men det interessante bøker å lese? Det jo fremdeles noe med dette her, som du nevnte, dette med det irrasjonelle, eller på en måte det det du ønsker å bli utfordret, ikke sant? På en eller annen måte. Og da tror jeg at noe menneskelig må inn. Men så kan vi bruke datamaskinen til å hjelpe oss med andre ting.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jeg leste nylig en ganske spennende sak av Nicholas Carr, som blant annet skrev «Is Google making us stupid?» ikke sant? Og «The Shallows» utfordrer oss på dette her med hva som skjer egentlig med våre kognitive evner når all informasjon så lett tilgjengelig, og sier at det har noe med, altså det kan skade kreativitet på lang sikt. Men han har en nydelig liten avsnitt om «The pleasure of work». Altså at vi jobber jo ikke bare fordi vi må. Vi jobber fordi det en viktig del av identiteten vår, og vi jobber fordi det altså vi nyter også det å gjøre noen manuelle oppgaver. Vi liker så godt den retorikken om at nå skal robotene gjøre all det vanskelige, tunge jobben for oss. Jeg tror at vi har også, ikke bare de som ikke klarer å gjøre intellektuelt arbeid, men alle har behov for å gjøre manuelt arbeid, det å være menneske. Så jeg har lyst til å liksom høre om det en parallell mellom også det å skape musik eller kunst eller noe kreativt, altså at det rett og slett en ekte glede I å få lov til å gjøre det, derfor vil vi ikke outsource alt det
Absolutt.
Til maskiner.
Jeg tenker jo, jeg ser på mine egne døtre, jeg hadde laget en app her en dag på, som var et instrument på mobiltelefonen, og så skulle jeg vise dem, og så sa jeg, åh, du kan gjøre sånn og sånn, jeg lager lyd. Jeg synes jo det var veldig spennende, og de var ikke så fryktelig interessert, men de sa, ja, men det mye morsommere å ta opp liksom et rytmeegg, et fysisk akustisk instrument og spille på det. Og det var på en måte veldig sånn tankevekker I at, ja, men det jo noe med på en måte å ta på det og føle på det og kjenne det. Og ikke minst nå, altså sånn hvor vi på en måte, også det å være menneske og tenke på dette med å, for eksempel å synge da, sammen. Det noe veldig annet å høre på et kor synge, enn å faktisk synge selv. Og alle har jo på en måte forskjellige evner når det gjelder det å synge, men det jo også noe veldig befriende på en måte å bare få lov til å slippe seg løs og få lov til å være delaktig og på en måte være en kropp som på en måte I bevegelse og det må vi huske å ta med oss altså, og få til et godt samspill med teknologien.
Kan jeg spørre deg et veldig kort spørsmål til om, som også en digresjon. Jeg har nylig vært I Afrika og snakket med noen fantastiske unge skoleentreprenører. Men en av de tingene vi snakket om også hvordan de bruker lokal kultur som en del av det å være bedre pedagoger. Så for eksempel de sa at dere I Vesten, dere veldig individualister, her gjør vi alt I fellesskap, så våre måter å gjøre oppgaver, løse oppgaver på å undervise på, det må være team, hele tiden team. Og så snakket de også om en annen, sånn de bruker rytme ganske mye I formidlingen sin. De snakket om at de på en måte danser faktisk på en veldig annerledes måte enn si vestlige folk gjør. De sa dere danser til ordene, vi danser til rytmene. Det noe sannhet I sånt?
Jeg tror nok det. Det jo en del kulturelle forskjeller her, det det. Når det sagt, så tenker jeg ofte at vi I Norge tror at vi veldig umusikalske, og at vi veldig dårlige på å bevege oss, eller veldig dårlige til å synge, eller at vi så annerledes, at I andre kulturer så de så mye bedre på det. Det
vi har bare genert det?
Det kjøper jeg ikke, altså, for at jeg ser jo både blant barn og voksne at folk kjempemusikalske og står seg jo løs som bare det, så det nok, der har vi nok på en måte litt sånn... en egenkonstruert paranoia for på en måte å være delaktig da, som jeg på en måte ønsker å vri på.
Det blir for intimt kanskje?
Ja, men vi må på en måte tørre å slippe oss litt mer løs, men vi har det I oss altså, det har vi.
Det, kan du bevise det med litt datateknologi?
Det kan jeg faktisk I labben, for når jeg får inn folk I labben og skal gjøre eksperimenter på dem, og så fikk jeg inn en person her en dag som sa at hun var totalt umusikalsk, tondøv, hun har aldri tatt et instrument, hun visste ingenting om musikk, hun helt håpløs. Og så setter vi på musikk, og så ber vi henne om å bevege seg til den I et helt vanlig eksperiment. Og hun får det til helt utmerket, ingen problemer. Sånt, det viste bare at hun helt musikalsk, det bare at hun har masse dårlige barndomsminner om at hun ikke klarte å spille piano, og noen sa at hun sang surt og sånn. Bare tull, ikke sant? Altså, som man har tatt med seg, det en psykologisk greie, det har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Mennesker musikalske. Hvis du klarer å høre på noen andre snakke, hvis du klarer å gå på gaten, så har du melodifølelse, og du har rytmefølelse.
Det finnes ingen umusikalitet, det bare liksom dårlige
vrangforskninger. Det finnes noen ekstremt få mennesker som reelt umusikalske, men de har veldig mange andre medisinske problemer også.
Akkurat.
Ingen vanlige oppgående mennesker umusikalske, sånn som jeg ser det.
Så gøy. Hva skal dette senteret ditt på en måte overordnet bevise? Når føler du at dere ferdig?
Altså, det hovedpoenget for oss å lage en helt ny måte å tenke om kognisjon på, altså måten hvordan vi som mennesker fungerer. Og vi ønsker på en måte å bruke rytme som et grunnleggende prinsipp for hvordan vi organiserer livet vårt på. Så vi ønsker å lage modeller for dette, dette på et veldig sånn overordnet nivå, og så ønsker vi å bygge teknologi også som kan bruke dette her I hverdagen. Så at vi skal jobbe veldig grunnforskningsrettet, altså det det som poenget med et sånt senter for fremragende forskning. Men vi håper jo at mange av de tingene vi jobber med kan få applikasjoner der ute og kan bli til produkter på forskjellige måter rundt omkring.
Du veldig spennende, Alexander. Vi nærmer oss slutten på tilmålte tiden vår. Jeg har lyst til å spørre deg litt om noen politiske perspektiver. Trenger vi flere senter for fremragende forskning, store fordeler? Min erfaring at dette ting som fungerer ekstremt godt. Hva tenker du?
Nei, altså, akkurat antallet, det jeg ikke helt sikker på, men det jo et veldig fint verktøy for å virkelig på en måte samle nok folk til å få en kritisk masse. Da. Og det kanskje noe som vi ellers I Norge har hatt litt lite av på universitetene, at det har blitt litt mye enkeltpersoner som har jobbet med sitt. Det unike med et senter jo at man virkelig kan på en måte løfte det opp, at det blir litt dimensjoner over det, da, for virkelig å ta tak I store spørsmål, men også forhåpentligvis komme frem til store svar. Og det mener jeg egentlig at vi bør ha mer av I Norge.
Mm. Burde det være krav om en tverrfaglig dimensjon I det?
Det mener jo jeg absolutt, ja. Og I dag så ser jeg at det veldig vanskelig å drive forskning I det hele tatt uten at du har en tverrfaglig dimensjon. Det har jeg veldig vanskelig for å se, altså, rett og slett.
Hvis dette fremragende forskning, så må du ha fremragende forskere også. Hvor får du tak I den?
Altså, vi ansetter folk fra hele verden. Nå skal vi rekruttere 10 nye mennesker nå I løpet av de neste månedene, og de aller fleste kommer nok fra rundt omkring I verden. Men det fantastiske med å ha et senter som vi har nå, at vi tiltrekker oss de beste hodene I verden. Så det jo en unik mulighet til å virkelig få til noe gøy I Norge.
Men det egentlig gjennom denne her NIME-konferansen din? Eller er det altså, hvordan... La meg ta et steg tilbake. Jeg har inntrykk at vi har noe fantastisk, både teknologi og forskning I dette landet, men at vi ikke på en måte, I utgangspunktet flinke nok til å selge det. Det noe med markedsføring å gjøre, og det å tørre å påstå på en måte, store resultater før man 100% I mål og så videre. Hvordan markedsfører dere det? For det en viktig del av å tiltrekke andre.
En av fordelene våre jo at vi har med veldig mange enkeltforskere, seniorforskere I vårt senter som på en måte internasjonalt anerkjente og som har store kontaktnettverk. Så at, vi har jo på en måte satt sammen tre allerede sterke miljøer til å bli et enda mer kjempesterkt internasjonalt miljø. Og da blir vi på en måte internasjonalt ledende I oss selv og vil da også klare å tiltrekke oss de beste menneskene rundt omkring I verden. Men det klart også det å nettopp kunne gå ut og rekruttere 10 personer på en gang, fra musikkvitenskap, psykologi, informatikk, med altså, å virkelig forklare folk at de får lov til å komme og jobbe I en sånn fantastisk konstellasjon med mennesker, og også at vi har en infrastruktur ikke sant, som dekker motion capture, eye tracking, EEG, hodemåling, roboter, maskinlæring, og, ikke sant, alt på en gang. Det er jo på en måte en kombinasjon av infrastruktur og mennesker som på en måte gjør dette mulig.
Så gøy. Hvordan kan dere samarbeide med næringslivet?
Vi kan samarbeide på mange måter, men det som jo litt synd, synes jeg, da, at innenfor dette segmentet her, så det ikke så mye norsk næringsliv, dessverre enda. Der håper jeg jo på sikt at vi på en måte kan være med til å bygge opp noe.
Det musikkindustrien, eller filmindustrien, eller hvor kunne du hatt, eller det helseindustrien?
Egentlig alle de du nevner der nå, og ikke minst også på en måte det kaller, altså interaksjonsdesignsindustrien, altså på en måte møtepunktet mellom mennesker og maskiner, der tror jeg vi kan tilføre aller mest, men selvfølgelig også både innen musikk og helse også, der har vi jo på en måte, der har vi jo allerede noen samarbeid på gang, men det særlig dette møtepunktet mellom menneske og maskin som der jeg tror vi virkelig kan tilføre noen.
Jeg tror at akkurat det, når maskinene eller kunstig intelligens sammen med sensorer og så videre, endrer sin interface. Ikke sant? Vi går fra å taste til å snakke, til å se og bevege, til å etter hvert kanskje svelge. Jeg vet ikke, men det så mange flere måter å etter hvert forbruke og bruke teknologi. Ikke sant? Der det ekstremt viktig å forstå sånne ting som dere forstår.
Til å føle det emosjonelle, ikke sant? Altså det er jo det neste trinnet nå. Vi har jobbet veldig mye utenifra, ikke sant? Bevegelsesensorer, nå vi på muskelsensorer, så nærmer vi oss hjernen, men det å på en måte klare at teknologien kan trekke ut noe av våre følelser, og på en måte respondere på det, det det neste.
Spennende. Skummelt. Mitt siste spørsmål alltid rettet til en bestemt gruppe som du kunne gitt noe råd til, og jeg lurer på om du kan hjelpe oss å rett og slett inspirere flere unge, ambisiøse, fremragende forskere til å tørre å ta uvanlige kombinasjoner på tvers av fag. Hvordan gjør man det?
Ja, så først og fremst så må man jo på en måte bare ha en visjon hvor man ønsker å gå, og så må man rett og slett bare prøve å tenke litt utenfor boksen. Jeg ser jo at en del rundt vårt miljø tar ofte for eksempel 2 bachelorgrader, fordi at per dags status har det ikke vært mulig kanskje å få til kombinasjonsting, og da ender det opp med å ta 2 forskjellige ting og sette det sammen I stedet for. Men så må jeg jo også si at det veldig viktig at institusjonen også blir flinke til å legge til rette for tverrfaglighet, og der jobber jeg veldig hardt internt på Universitetet i Oslo for å legge bedre til rette for det innenfor våre rammer. Men der kan vi nok også som land bli flinkere til en måte til virkelig å oppmuntre til tverrfaglighet da, og ikke ha liksom skylapper og si at den måten jeg gjør ting på den eneste måten jeg gjør det på, men kanskje være litt mer raus og være litt åpne for å se at det mulig å tenke helt annerledes.
Har du hatt noen mentorer som dyttet deg i disse her tverrfaglige retningene?
Ja, det absolutt, og det jo kanskje den som åpnet blikket mitt for dette mest var jo David Bessel når jeg var på Berkeley, som var på en måte en pioner innenfor musikkteknologifeltet, som selv hadde en psykologibakgrunn, som var utøvende trommis, men som også på en måte har kanskje skapt noe av det viktigste innenfor moderne musikkteknologiforskning. Sånn at det var på en måte den inspirasjonen der som på en måte satte meg i gang da, med alt dette her.
Du så hvordan det kunne se ut, rett og slett.
Rett og slett, ja.
Du, kjempegøy. Det interessante er at vi har et slags digitalt utgangspunkt, eller den digitale revolusjonen er utgangspunkt for denne her podcastserien. Men jo mer vi snakker med forskjellige folk, jo mer overbevist om er vi at det er så mange innganger. Ikke sant? Musikk er IT, IT er musikk, eller matematikk, eller hva du nå velger å kalle det for. Men jeg tror at det å kunne ha perspektiver fra de forskjellige fagfeltene er ekstremt viktig for å kunne tenke nye tanker i de man har utgangspunkt i. Og der, Alex, er du en virkelig inspirasjon. Tusen takk for at du delte tid med oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.